Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Läheb soojemaks, mis omakorda tähendab seda, et majanduskasv võib aeglustuda, kuna küttekulud vähenevad, kuni kaovad võibolla suvel hoopis ära. Järelikult tuleks välja mõelda midagi, mis võimaldaks ka suvel lüpsi jätkata. Ilmselt mitte kütmine tuleb võrdsustada kütmisega, et oleks võrdne kohtlemine ja ei oleks ahistamist, nahistamist ja nii edasi. Ja see võimaldab majandusel kasvada nagu ei kunagi varem. Ilusaid uudiseid muidugi tuleb vasakult paremalt, üks on ettem, teine on veel ettem ja näiteks saame täna hommikul kohe varrakult teada, et möödunud ööpäeva jooksul süttis põlema 3 puukuuri, neist 2 Pärnus. Te saate aru, mida ma sellega öelda tahan ja lühikeste vahedega. Järgmine uudis, jalgrattalt kukkunud naine sai vigastada. Tõepoolest, selles on midagi üllatavat, sest tavaliselt kui naised kukkuvad jalgrattalt, nad ei saa vigastada. Või siin taga võib olla muidugi ka see, et väga tihti naised jalgrattalt ei kukku küll, aga mujalt, aga see artikkel vajab pikemat analüüsi, tõenäoliselt ka mingisugust ümarlauda, kus siis panustatakse teadmiste põhisele analüüsimeetodile ja võibolla ka emori uuringutele. Järgmine pealkiri, mis täna hommikul ette hakkas, oli, kas Inglismaa vajub mere alla? Inglismaa tõuseb mere peale ja kui Inglismaa vajub, siis mitte mere alla, vaid merde, kuigi see kõlab peaaegu nagu prantsuse keeles. Pärnu leidis Selveri vastu võtme üles. Nüüd ta paneb Selveri lukku või keerab lahti või ma ei tea, mis ta teeb. Aga teist korda mainitud Eesti uudistes Pärnu. Järelikult Pärnus midagi toimub. Ahaa, keskus avab mais Tšehhi rändnäituse, kus iga külastaja saab salaagendiks kehastuda. Sellega on Eesti päästetud. Tšehid rändavad siia, Eesti rahvas kehastub salaagentideks ja lahustub omasuguste hallis massis. Igor Gräzin ütles ajaloolised kordumatud sõnad, ühe mingisuguse killukese peale tõsi Facebookis, aga ta ütles ilusti. Ajakirjaniku tegevus on lakanud olemas töö. Oli aegu, kui ühte lugu treiti mitu päeva. Oskustest ma ei räägi, eesti keel on olematu. Kõlvart võib ilma naljata olla mis tahes väljaande kirjanduslik toimetaja korrektor. Inglismaa ajakirjanduse, kah muide üsna põhjas, aga nina ots siiski paistab, taseme määrab omavaheline tsensuur. Aru saam, et oma professionaalset nime ei määrita. Meil see puudub ja tulemus on käes. Peegeli kasvatatud põlvkond on kadunud. No siis otsime uue ja parema ja põrutame edasi hindamatute uudistega. Jah, mõned päevad tagasi, see võis olla vist 21. kuupäev, jah, oligi 21. kuupäev, tuli üks artiklikene välja loomulikult niimoodi, et oli kenakene pealkiri ja siis edasi lugege meie tasulisest väljaandes, kui te tahate teada saada, mis moodi sellest jamast välja tulla, aga kui te ei taha teada saada, minge siit üldse ära või ma ei tea, mida sellega tahetakse mõista anda, aga igal juhul Annika Uudeleb kirjutas kenakese artikli. ilus , ilus ülevaade sellest , mida põndaku peal istudes inimene näha võib , kuidas siin on võsa , seal on võsa , siinpool sood ja sealpool sood ja elu on ikka nadi ja koalitsioon on ikka . no nagu tema on , vaat milleks tema on , seda ma ei tea , aga vaadates praegu koalitsiooni läbirääkimisi nii-öelda lihtsureliku inimese indiviidi seisukohalt tahaks kangesti öelda , et vaenlane koondab vägesid , veel pole hilja . aga Annika Uudelepp kirjutab , et tööturult on praegu eemal umbes 280 000 tööealist , see on 15 kuni 64 inimest . see on pool Tallinna või 2,5 Tartut , loetelu võiks jätkata , meil on veel Vändrad ja Viljandid ja Sakud ja Saued ja üldse siis saaks iga koha vana Koiola tuleb ära märkida , mitu vana Koiola täit meil on töötuid , kes on tööturult niimoodi läinud tööturukotiga sinna kohta . lootusrikkamad eksperdid pakuvad , et tööturule tagasi saaks neist tuua umbes 55 000, aga selle nimel on vaja töötada süsteemselt ja järjepidevalt kõigi mittehõivatute rühmadega . kui jätkame samal rajal , mida oleme tallanud viimased 10 aastat , jõuame tööviljakusega Euroopa Liidu keskmisele järele aastaks 2052. ega keegi Zenon ja tema kilpkonn ja siuksed asjad meelde ei tule äkki seda tiraadi osa lugedes . see mõjutab otseselt meie jõukuse suurenemist ehk teisisõnu vaesuse vähenemist . kas pole liiga hilja ? Annika Uudelepp on maha saanud väga ilusa teosega , seal on nii palju toredaid sõnu , seal on nii palju voolavat juttu , seal on noh , niisugune kena vorm kasutusel . aga kui hakata täiesti julmalt küsima , mis kuradi asi on tööturg , mida seal müüakse ? või see on orjaturg , kus igaüks läheb iseenda peremehena müüma iseennast ? Enesemüümine on litslus , eks ole . tööturult on eemal 280 000 tööealist inimest , kes saaks , tahaks , oskaks , võiks selle koha täita . kus on need tühjad töökohad siis , kus on see töö , mida tuleb teha või tuleb lihtsalt 280 000-st 55 000 painutada laiapõhjalisteks , et nad soojendaksid oma kannidega toolipõhja ja jätaksid mulje , et põlevad raugematus töövaimustuses . see on väga ilusti öeldud , Uudelepp kirjutab kenasti , kultuurselt , haritult , jätab intelligentse inimese mulje , ainult et millest ta kirjutab , meenub tahes-tahtmata Tammsaare , et millest need inimesed räägivad , kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad . aga nad räägivad sellest , kui raske meil on , kuidas me pikendame oma kangelaslikku minevikku , kus on niisugused taagad nagu no minu pärast 20 aastat iseseisvust ja võitlus selle eest , et keegi meid kaitseks ja et me suudaksime meelitada välisinvestoreid siia ja siin palja , noh , panna tööturule ka kuhugi putkasse ja nii edasi . meil on rõhunud 70 aastat Nõukogude võimu , 700 aastat rüütlite orjaiket , 20, 30, 40 000 aastat kiviaega . me oleme sellega nii harjunud , pikendame agooniat . see on ju siukene eestlaslik mõnus magus valu . näed , tööturul ka enam kedagi ei ole . kirjutab jah . Annika Uudelepp ilusti , aga lahenduse või õigemini see , mis ta sealt välja toob , need on nii laiapõhjalised , et plõtsti ja ei saagi aru , et osa põhja sinulegi pähe tuli . 2035. aastaks ütleb tema , on sünnitusealisi naisi tänasest 30% vähem Jälle üks huvitav termin, sünnitusealine naine. See mõjub umbes nagu naastreff, mida teatud ajani tohib kasutada ja siis on keelatud. Hüva! On see vanus, kus naised on sünnitusvõimelised, kus on mõistlik sünnitada juhul, kui on kuhu sünnitada. Aga naiste rahva vanus ei ole põhjus sünnitamiseks. No näiteks, kui juhtub niimoodi, et süüa pole, elada kuskil pole, no aga meie iive ju langeb, no mida sa teed? Olge siis nüüd ikka nii palju inimesed, et ärge käsitlege naisi sünnitusmasinatena, kes vastavalt vanusele peavad põrutama nagu Kalašnikovi automaadil, et põm-põm-põm-põm-põm, terve Eesti tittesid täis ja süüa pole sittagi. Vabandust. Laiapõhjaline värk. Ja ei ole nagu juttu olnud koalitsioonis ega muudes litsioonides sellest, et tuleb luua ometigi koht, kus saaks elada. Küll siis sigitakse ka ja küll see koht saab ka inimesi täis. Oli unistus, maa tuleb täis täita lastega, aga nüüd maal tuleb minema kupatada kõik tööturu kadjakad, et nad läheksid linna, no meil on varnad olemas, sinna saab hambad panna ja ongi tore olla küll. Kas üks mõistlik inimene tahab endale järglasi, kui ta teab, et tal on mingisugune südametunnistus ka veel? Ja et selleks, et järglased kasvaksid, peab olema kus kasvada. Eile lugesin muide ühte ilusat artiklit. Väidetavalt noore inimese kirjutatud, aga nii pikk, et ma kardan, et seal on 2-3 vana inimest, teda ikka aidanud ka sellest, miks 9. klassi õpilane tahab minna kutsekooli. Ja kumab läbi see sama, millest olen ise ka siin rääkinud vestlustest pojaga ja isegi ka kamraadi pojaga vestlusest tuli sama asi välja. Gümnaasium on igav. Lihtsalt igav, ei ole sündmusi, ei ole midagi huvitavat, on rutiinne järgmiseks korraks millegi ära õppimine, unustamine, see luuletus vähe meenub kangesti. Ma ei mäletagi, kes selle lavastas, aga oleme 13-aastased, tõenäolised Merle Karusoo, kus Lauri Neebel seisis püsti ja lihtsalt ütles lava peal maha kõike, mida tema teab. 2 × 2 = 4, elevandil on saba ja loint, kuu peal ei ole õhku ja kõik need tarkused tulid, juttid oli nii tubli, nii hea õpilane, et võta ja löö maha, et ta ei hakkaks seda eraelus ka praktiseerima ja ei tahaks jätta muljet, et just tema on see akadeemik, kes teab täpselt, kuidas asjad on ja need on kivistunud arusaamised ja ei arene kuhugi. Sigime rohkem, siis tuleb rohkem neid, kes ei taha enam edasi minna gümnaasiumisse ja julgevad seda nüüd, siis kui IT teeb muudkui opsat, opsat, opsat ja kartulid tuleb sisse tuua, ma ei tea, Hiinast või kuskilt välismaalt. Oh, ma panen 3 punkti. Lahendused on siin ja unja, munja, kui niimoodi ilusti armsasti öelda. On ikka uudele peal kenakene lõpetus ka sellele loole, et Eesti jääks kestma. Tegelikult, kui võtta see sama kild, et Eesti jääks kestma, siis meil on võimalik esitada siin 2 küsimust. Esiteks, mida teha? Sellele küsimusele tõmbab vee peale juba esimene tõsi patrioot, kes ütleb, et mis asja, mida teha, see on mingisugune Vene revolutsiooniline jama, tahad, et Putin tuleb ja nii edasi. Ja teine küsimus selle sama lause peale, et Eesti jääks kestma, on milleks? Ja kui me sellele vastata ei oska, siis molluskid Pireuse lahes on ka kestma jäänud. Välja toodub probleemid. Aastaks 2035 on sünnituseealisi naisi Eestis 30% võrra vähem kui praegu. Väga hea, sünnitage kaksikuid. 25 aasta pärast on töötegijaid järel veel vaid ligi 500 000. Aga kas tööd on? Kas nad oskavad midagi teha või on nad juba eos laiapõhjalised, kõrgelt haritud, kindlate teadmistega? 2 × 2 = 4, elevandil on lont ja saba, kuu peal ei ole õhku. Tööturult on praegu eemal umbes 280 000 tööealist inimest. Ütlen jälle ropusti, sit turg, sinna ei mindagi. 1/3 tööjõust on erialase hariduseta. Miks? Kas meie haridussüsteem, mille üle me oleme uhked ja mida me eeskujuks toome ja mida me reformime ja nusserdame, koolide remondi ja tonti ja millega... Kas see on selle tulemus siis? Ei. Inimmaterjal on kehva võitu. See õppimisturu kontingent on nadi. Pea pool Eesti rahvastikust elab Harjumaal. No sellega peab harjuma ja ülejäänu võib ju maha müüja välisinvestoritele, siis me saame raha, et ehitada taristuid ja paisutada oma laia põhja. Lahendused. Ei, ma ei ütle midagi selle kohta halvasti. Lihtsalt ma ütlen välja, mis need lahendused on siin pakutud ja... Ja oleme siis sellega natukene rahul või kui eestlane või muul viisil lahendused ja peame hakkama tegema oluliselt targemat tööd. Targem töö. Mis see siis on? Mingi ting on sih. Üks täht on puudu, ütleks Andro Roos selgelt. Mitte targemat tööd, vaid targemalt. Mis tähendab seda ka, et meil ei ole vaja pingutada üle selle tegemisega, mida me natuke teha oskame. See lööb ka asja lõhki. Lõppude lõpuks kujutage endale ette, et need 280 000 inimest tulevad müdinal tööturule, nõuavad igas tööturu putkas tööd, saavad selle töö ja kukuvad uhama. Vaat selle kohta oli ühel... Vene autoril niisugune kena teos, see võis isegi Bulgakov olla, aga võis ka mitte, aga päris täpselt ei mäletagi autorit, kuidas ühes külas elas inimene, kes tegi pelmeenide tootmise masina, mis tootis 1 000 000 pelmeeni päevas. Ja juba taheti see küla kuulutada linnaks, panna nimeks Pelmenovka. Pelmeene tuli siit ja sealt, räägiti kui hea see on, kuidas kogu maailm tuleb kokku selleks, et siit pelmeene osta umbes nagu osta Penderi lugudes oli see maailma male pealinna loomine. Aga varsti saadi aru, et midagi on mäda, sellepärast see masin vorpis pelmeene teha, seisma teda panna ei saanud toorainet ka nagu jagus. Kõik tänava servad olid roiskuvaid pelmeene täis. Mindi siis paluma leiutajalt, et kuule, ole hea mees, pane see masin seisma, leiuta ütles mingi põrgu. No tänapäeva mõistes, et mul on praegu garandid taga raha jookse, ma saan kohe valmis masina, mis teeb mitte 1 000 000 pelmeeni päevas, vaid 5 000 000 tunnis, ärge segage mind minu tähtsa töö tegemisel. Kujutage ette, mis juhtub, kui need 280 000. Oi kurat, kui nad kraavigi kaevama hakkavad, siis juba selle tulemus võib olla katastroofiline ja sellegi vastu peab valmistuma. Ja muidugi tuleb defineerida, mis asi on töö, mida nad teevad. Kui ma siin päev paar tagasi rääkisin sellest, et 100 000 on kuhugi ära läinud, noh Soome või niimoodi, ja pole nagu tühje kohti alles jäänud, no ma arvan, et ühel heal päeval tuleb siia Harri Raudvere, kes... Seletab mulle veenvalt ära, et ma olen eksiteel, et tegelikult ongi niimoodi, et nad peavadki ära minema, sest nad ei oskagi tööd teha, just nagu siin oleks iigla palju tööd teha. Sellest, et keegi mõtleb välja, et hakkame nüüd kokku panema, ma ei tea, mingisuguseid imeaparaate või kui meenutada kadunud kärnaärnid siis, kes hakkavad kõik tegema rävala niplispitsi. Nad ei oska ju, neid tuleb ju õpetada. Ja seega tuleb vaadata, mida me teeme meie haridussüsteemiga. Kas meil on mingigi planeerimine, mille jaoks meil neid tööturuturakaid vaja on, kes ei kõlba tööturule ja sellepärast tööturupuitkades muud kui inimesed istuvad ja pakuvad tööd, aga keegi ei taha tulla. Mis on see töö? Kas see on laia põhjastumine kuhugi kabineti nurka või tehakse selle tööga midagi kasulikku? Kas see on tõhus töökoht või on ta lihtsalt mingisugune äritsev vuffel? Järgmine lahend. Innovatsiooni ja teadmiste põhise majanduse kasvatamine. Innovatsiooni põhine. Uutmine. Innovatsioon. Haamriga kruvide sisse kolkimine, mis on võimaldab seda haamrit kasutada innovaatiliselt ja kruvid saavad ka kiiremini sisse. Tegelikult võtaks selle majanduse kasvatamise eest nüüd innovatsiooni ja teadmiste põhise ära. Ja muidugi peaks siis tegema ka ühiskonna tõhustamiseks midagi. No, kas Islandit või nagu praegu Kreeka üritab teha, et minge põrgu oma võlgadega, teie oma pangad ja keskpankade keskpangad kantisid siin oma raha edasi tagasi, viisid ära toorainet, viisid ära tooteid ja rääkisid peale selle veel, et me oleme võlgu ka. Te vaadake, kui vägevalt on kasvanud Eesti võlg iseseisvus ajal. Me ju alustasime hetkes, kus meil ei olnud võlga, aga nüüd, kui viisakalt öelda, erialane haridus kvalifikatsioonita inimestele, no see mõjub umbes kauges minevikus, kui olid veel paraadid. No, võibolla mõnigi mäletab, et Evaku Tallinna leiva kombinaat! Uraa! Ja terve rahva maiskarjus! Uraa! Samamoodi võiks täna sealt samast Vabaduse platsist üle vantsides röökida keegi mikrofoni, et erialane haridus kvalifikatsioonita inimestele! Uraa! Ja rahvas karjub uraa! Ja edasi! Selle kvalifikatsiooni peale tuleb ju ka töö tagada. Anname kvalifikatsiooni. Meil on kondiiter nikerdajad. 29. kategooria nikerdavad lausa vaimsete võimete alusel. Mida? Regionaalpoliitika ja kohaliku arengu ümber mõtestamine. Kurraad hästi kõlab, aga mida see tähendab? Mõtestame mõtetuse või mõttevaese mõtluse ümber. No selleks saab teha ümar laudasid laiapõhjalistele, aga that's all, nagu türgi tegelased ütlevad. Koolivõrgu ümber kujundamine ja hariduse sisu uuendamine. No ühes küljest õige. Ei ole vaja saada diplomit teemal, et 2 × 2 = 4, elevandil on lont ja saba, kuu peal ei ole õhku. Aga kuidas me seda teeme? Kas need, kes praegu õpetavad ja õpetajatena oma kohtadest kinni hoiavad ja selle nimel robotiliselt käituvad, täidavad kõiki juhendeid, võivad tulla südame rahuga klassi ja öelda nii lapsed, tänane tund on iseseisev mõtlemine. Istume nüüd kõik oma kohtadele ja mõtleme 40 minutit iseseisvalt. Siis ma võtan selle kokku. Kallake suuremasse klaasi. Terviklik töö. Kui hästi kõlab terviklik töö. Võibolla koguni teadmiste ja innovatsioonipõhine terviklik töö. Ja seda toetav immigratsioonipoliitika, ei no seda võib muidugi teha. Ainult, et immigratsioon olgu ikkagi mitte talendid koju, vaid
siin tuleb teha jube palju praktilist, et oleks talentidel kuhu tulla. Sest kui nad tegelevad IT-ga, miks nad oma dokumendid siia peavad maha toetama? Nad võivad selle IT-ga interneti surfata ükskõik kus kohast. Kodutöö, kodu on Kanadas, las töötab. Aegajalt, noh, niimoodi pillab pisara, et Eestimaa, oled mu sünnimaa. Ei mäletagi kaardi peal, kus ta õieti oli ja nii edasi. Rahvuskaaslased tuleks tagasi kutsuda, aga seda nimetatakse natsionalismiks. Rahvuskaaslastega on noh niimoodi, et parem kui nad võibolla ei tule, küll aga meil oleks vaja uustiblasid igasuguseid, kelle muresid me saaksime jagada, keda me saaksime innovaatiliselt õpetada purssima eesti keelt võibolla või tegelikult lihtsam on teha keele õppe natuke vägevamaks ja noh niimoodi, et alates kolmandas klassist käib õppetöö eesti koolides inglise keeles. Ja muidugi võimas lause on strateegiliselt ergas riigi valitsemine ning võimekas jõukohane ja usaldusväärne riigi aparat. Sellest ma ei tahakski kaugemale minna. Noh, strateegiliselt ergas pärdik puuris ja puuritrellid on jõukohaselt kinni. Vaat siis me võiksime näidata meie valitsus, kui see on korralikult puuri pandud, et jumala eeselt midagi välja ei pääse. Me võiksime seda näidata kogu maailmale ja öelda, et tehke sama moodi. Kõrvaldage takistused oma riigi arengult ja te saate elada nagu inimesed. Aga täna oleme seisus, et no mulle lausa meeldib. Tuli kiri, loomulikult tahetakse toetust ürituse läbiviimiseks, no niisugune vägev üritus hakkab tulema, et tõepoolest raha on hirmsasti ja vaja, et seda korraldada. Aga kirjatükk ütleb, õpin Tartu ülikoolis ning olen üks mõtlemisfestivali korraldajatest. Antud festivali korraldavad tudengid, kes soovivad panna heade mõtete linna mõtlema. Tartud siis. Heade mõtete linn panna mõtlema. Proosit! Selle aasta temaatika on vaba ajatu mõtlemine. Mõtlemismängud ja meta mõtlemine. Sellest oli hiljuti Sutropil niisugune kriiskamine ajalehes, et meta, Hitler paistab meta tagant välja, juba juute tapetakse. Selgitame lahti mõtlemist ning pöörame sellele protsessile tähelepanu. Minu mõelest see on väga hea algatus. Kui me suudaksime innovaatilise laiapõhjalise teadmiste põhise mõtlemise viia, noh, ma ei tea, hullumaija, siis me saavutaksime hoopis huvitava hullude kvaliteedi, sest mõtlemisvõimeline hull on palju hullem kui tavaline hull ja seega siis on meil innovaatilised hullud ja me saame neid ka näidata kogu maailmale. Omalt poolt pakume teile reklaami sotsiaalmeedias. Ausalt öeldes oleks väga kahtlane eksponeerida ennast või oma firmat seoses mõtlemisfestivaliga, aga noh, ja Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, mis seal kõik meie ürituse plakatite peal, oi ja hiljaks jäite enne valimisi oleks pidanud tegema, siis oleks mõtlemistoetavaid pärdikuid olnud ikka galeriide kaupa. Kuidas festivali raames mõtlema õpetatakse, seda mina ei tea. Aga eeldada võib, et meie hulgas on need, kes oskavad mõelda välja, kuidas mõelda edasi. See on võimas. Mõtted on toredad asjad. Ja muidugi, kui on ka vaeg mõtlejad, ehk mõtlemisinvaliidid, paramõtlejad, metamõtlejad, mõtlemise imitaatorid, tuleb näiteks keegi, kes näitab, kuidas tema mõtleb vaikuses kohe nagu Taavi Rõivas. Halleluja! Täna meil, nagu me kõik teame, neljas Jumada alla kiira 1436 või 25. märts 2015, ehk siis neljas Nisan 5775 või 25. urbeku 10228 või juuliuse päev number 2457108 ja just nimelt täna esimesel aastal enne Kristus sai pühast vaimust käima peale Neitsi Maarja. Kuupäev on tinglik, aga uskuge. 1342 Liivima noorema riimkroonika järgi said selleks Maarja kuulutamise päevaks valmis pihkvaga peetava sõja ajal ordumeister Burkhard von Dreilebeni soovitusel ehitatud aluksne ordulinnus ja Vastseliina linnus Tartu piiskopkonna idapiiril. Noh, Vastseliina koha peal on jälle kuupäev on tinglik. 1868 Eestimaal keelati teorendi nõudmine rendilepinguis sama aasta jüripäevast alates. Huvitav, kuidas need tingimused kõik omal ajal kehtestati ja kas ehk me ei ole praegu umbes samas arengufaasis, kus ühel hetkel hakatakse keelama idiootlike riigimaksude rakendamist. 1918 Minskis kuulutati välja Valgevene rahvavabariik. 1935 teatas Adolf Hitler, et Nõukogude Liit ohustab rahu Euroopas. Me teame kõik, et see ei olnud nii, ise ta ohustas. Nõukogude Liit tagas Eesti NSV ilusa. Võt, siit jälle edasi minna nagu hästi ei saa, aga noh ikkagi. Igal juhul tänu Nõukogude Liidule algas täna 1949. märtsi küüditamine. Kuradi Hitler, eks ole? Või midagi taolist? Mille käigus viidi Eestist ära 20702 inimest. Siberis olla hukkunud umbes 3000, mis näitab tegelikult, et eestlased pidid olema hirmus elujõulised. Osa pääses põgenema ka. Kuidas me seda ajaloo lõiku hindame, kas asjana ise eneses, mis on kitsalt eestlaste asi peasi, et keegi natsionalismis süüdistama ei hakka, sest no kuidas sa niimoodi ütled, et meie rahvas kannatas ka, kui on palju rohkem kannatanud ümberringi, eks ole? Keeruline, aga küüditati küll ja eks küüditatakse tulevikuski. 1954 vastavalt Nikita Hrushovi 23. veebruari kõnele, kus kutsuti muuhulgas uudismaid kasutusele võtma, läks Eestist Tallinnast Kasastani poole teele esimene umbes 200 liikmeline rühm noori uudismaa harijaid. Tea, mis on neist nüüd saanud, kas keegi tagasi ka tuli. 1992 tuli maa peale tagasi Nõukogude kosmonaut, kellest vahepeal tema enda teadmata oli saanud Vene kosmonaut, Sergei Krikaljov. 10 kuud oli üleval ja kui ta maale tagasi jõudis, öeldi talle, et Nõukogude Liitu ei ole enam. Teda tuli toibutada nuuskpiiritusega, võttis pildi eest ära. Huvitav. Kui kaua läks tal viisa saamiseks, et Venemaal, noh, niimoodi laiemalt ringi liikuda. Kangelaslikud jänkid pagesid Somaaliast 1994. just täna. 1998 USA president Bill Clinton tunnistas, et rahvusvaheline kogukond ei suutnud kaitsta Ruandalesi 1994. aasta genotsiidist, kus hukkus peaaegu 500 000 inimest. 1999 Lõuna-Afrikas sai 64 osalise süüdistuse endine keemia ja biorelvaprogrammi juht Walter Basson. Tont seda teab, kuidas seda nime hääldada, aga aga ma usun, et enam-vähem niimoodi võib see nimi kõlada küll. Aga nüüd ei ole mina stuudios üksi, nii nagu sai eile lubatud ja nädal tagasi samamoodi on stuudiosse laekunud ei keegi muu kui Viktor Vassiljev, kes ilmselt esmaspäeval alustab taas läbipaistvat ja laiapõhjalist istungitegevust kõrgel mäeotsas pühas saalis. Ja noh, Viktor, palju õnne, 2 kuud pingutusi ja siis...
Aitäh. Noh, 2 kuud pingutusi, nüüd 6 aega luuslanki löömist väsitas täitsa ära, tahaks juba tööle hakata. Nii et esmaspäevast jah, lähme saali, et kõigepealt pannakse istuma tähestik perekorras, siis vannutakse kõva häälega ja siis ostatakse ära, kes siis kuhu ritta istuma läheb ja kes kelle endale pingi naabriks saab.
Ja kes see klassijuhataja on, kes niimoodi määrab?
Aga need klassijuhatajad valitaksegi, esimesel päeval valitakse Riigikogu esimees, 2 asetäitjat, siis minnakse fraktsioonidesse laiali, valitakse fraktsioonide esimees.
Ma vandus, sa ütlesid, et valitakse, aga kui oli siin jutt, et noh, koalitsiooni läbirääkimisel lubati Riigikogu esimehe koht sellele ja nii edasi, mida seal siis veel valida on, kas seda etendust kuidagi niimoodi noh, ei võiks ära jätta, see on muidugi korduv, aga noh, on selles valimises või valimise etendamises midagi innovatiivset?
Ja ma antud juhul siteerisin Riigikogu seadust, seal on öeldud, et valitakse, tegelikult mitte ei valita, vaid hääletatakse, kõigepealt määratakse ja siis hääletatakse. Nii see paraku on jah ja midagi uut selles ei ole, sest no kui koalitsioon on olemas, siis koalitsioon määrabki, mis Riigikogus juhtub hakkab ja midagi
paraku. Sa tähele pannud muide palju madalamate või noh, ütleme niimoodi merepinna suhtes madalamate ringkondade tegevuses on samad jooned. Näiteks kõigepealt kehtestatakse ehitusmäärus ja siis korraldatakse selle määruse arutelu, et mis me nüüd sellega tuksi oleme keeranud. Või no näiteks võetakse vastu tubakaseadus, mis keelab ka nende esemete reklaamimise, millega võib imiteerida suitsetamist. No ma olen näinud, mis moodi lapsukesed võtavad pliiatsi näppude vahele ja imiteerivad sellega nagu suitsetamist. No ma tahaks näha, mis juhtub sügisel, kui hakatakse reklaamima koolikaupasid. Lõppude lõpuks paber on ju ka niisugune, et seda saab rulli keerata ja sellega saab ka otsast isegi põlema panna ja suitsetamist imiteerida. Ja oleks väga rahul sellega, et niisugune juriidiline möla on nüüd kinnitatud. Ma ei saa seda teistmoodi nimetada, sellepärast, et definitsioon peab olema puhas või ärgu olgu teda üldse.
Ja sotsiaalkomisjonis olid väga huvitavad ja pikad arutelud, ma ei tea, no võibolla kuskil 7-8 koosolekut, kus arutati, mida veel tubaka sarnast või sigareti sarnast võiks keelata ja siis otsiti välja, mõeldi välja, küll tuleb keelata siis sigareti kujulised nätsud, sigareti kujulised kommid, need jäid küll vahele, aga rõõmuks kõigile, kes tahavad tarbida nikotiini ilma sigaretit, siis jäi vahele selline asi nagu nikotiiniplaastrid. Nikotiiniplaastris on väga huvitav värk, et kleebid selle naha peale ja ta tasapisi eritab sulle päris kõva nikotiini annuse, nii et kõva sõitsumehed on juba selle mooduse avastanud, et sigaretide pealt kokku hoida, kleebib plaastri peale, tõmbab sigareti peale, saab topelt laksu kätte. Nii et need kleepsud on täitsa apteegis olemas ja need keelatud ei ole.
Gorbatšovi kurjade hundiseaduste aegu olevat olnud ka mitmeid meetodeid, kuidas saavutada joovet, noh oli seal pandud karva mütsi alla igasuguseid immutisi ja olevat koguni alkoholi manustatud per rektum, mis olevat ka väga vägev ja nii edasi. Kas ühel hetkel võibolla me jõuame selle juurde, et noh näiteks keelame ära Viktor Vassiljevi pildid, sest ta on suitsetajat meenutava näoga.
Viktor Vassiljevi nimi on muuseas ära keelatud. Et on olemas, mis ta on, kas perekonnaseadus või nime muutmise seadus igatahes, kui keegi tahab võtta endale paremat ja viisakamat nime, siis on teatud list nendest nimedest, mida võtta ei tohi ja Vassiljev on seal sees. No suugi mitte minu kuulsuse pärast, vaid lihtsalt sellepärast, et Vassiljeveid on Eestis liiga palju.
Oled sa kunagi puutunud kokku teosega Terve mõistuse kriitika, oli vist niisugune nimi?
Jah, kunagi, aga see oli ju tükk aega tagasi.
Mis arvad, võibolla me peaksime ka hakkama hiljukisi seda nii tervet mõistust, mis meile niisugusi tarku seadusi ja määrusi otsuseid kaela määrib kritiseerima ja noh, eraldama ühiskonnast, et minge tehke seda oma maja piires ja vaadake, kui hea teil on.
Vaat terve mõistus, see on hinnanguline asi jällegi.
Ja just nimelt, subjektiivselt ei saa hinnata objektiivselt.
Jah, täpselt nii ongi, sellepärast, et no terve mõistus eeldab seda, et see peaks olema norm, aga kõik normid on väga suhtelised ja enamik määrab normi oma järgi. Et kui meie siin enamikus oleme valged inimesed, must on, must ei ole meie jaoks päris normaalne. Aga Aafrikas näiteks vastu pidi, valge mees kõnnib ringi ja teda
Albino neegrid süüakse ära ju.
Ja
patatakse ravimiteks.
Jah, võidugi. Ja,
pärast seda pidavad potents olema nii, et just, hoia jumal.
Just nimelt, jah. Ja.
Aga ikkagi, vaat see sama terve mõistus. Kui natukene jõri seda selle kallal, kas see terve mõistus äkki ei kritiseeri kõiki ülejäänusid võrdlemise egoistlikult, kui ta kehtestab igasuguseid seadusi, mida terve mõistuse puhul ei oleks ju vaja kehtestada.
No,
tähendab, kuskil on mingi põhjus, mis väärastab mõistuse ja siis peab sekkuma sinna nii nimetatud terve mõistus ehk valitud indiviidide mõtlemisvõime.
Tähendab, see on siis mitte terve mõistus, vaid kellegi eramõistus või teatud erakonna kollektiivne mõistus või erakonna tagaseisva tugirühma terve mõistus, lobistide terve mõistus, lobistide tagaseisva suure rahakoti terve mõistus ja tekib küsimus, kui terve see mõistus siis on. Tegelikult, kui seadus keevitatakse kokku ja läheb riigikogus arutamisele ning vastuvõtmisele, ega selle taga ei ole mitte terve mõistus. Terve mõistus pärast ütleb, et seadus ei ole mitte kuskile, aga seal taga just ongi huvi gruppide mõistus, kes on huvitatud vastavast seadusest.
See tähendab, et kallutatud poolik ja ebaterve, ehk siis normaalsest kõrvale kaldunud mõistus, millal me võime niisugust mõistust või mõtlemist mõistuse rakendamist käsitleda patoloogiana?
Vaat patoloogia on jällegi normist kõrvale kaldumine.
Ja tugev kalle, siin tuleb... aga siin on, me näeme seda iga päev.
Ja aga siin tuleb kõigepealt määrata norm, eks ole, mis asi on norm. Kas norm on see, et inimene peab kolm korda päevas sööma või norm on see, et inimene sööb kord nädalas. No mis on kelle jaoks norm ja kes määrab selle normi ja mis alusel ta määrab selle normi ja miks see üldnorm erineb selle määrava indiviidi enda normist. Nii et see on päris huvitav ja keeruline loogika. Aga igal juhul siis, kui mingi seadus valmis keevitatakse, siis üsna tihti tuleb välja, et ikkagi enamiku ootustele, enamiku vajadustele ta ei vasta. Nii nagu näiteks oli selle 1000-euroste arvete deklareerimisega, et maksuameti ametnikel, pisiametnikel oleks see võibolla mugav, aga kogu ühiskonnale toob see kaasa probleeme, sellepärast, et me ei ole midagi parata, väike ettevõtjaid on meil palju, väike ettevõtja on see, kes üldse seda ühiskonda veel üleval suudab pidada
ja ta ei kasva suureks mitte kunagi.
Ei tohi lasta suureks kasvada, ja. Ei tohi lasta suureks kasvada, sest seda teab iga üks, et madalat rohu on ju, madalat muru on kergem pügada.
Niimoodi ta on.
Aga jah, aga kui on ikka põlve kõrgun juba, siis siin on pisikene muru niiduks ja lihtsalt lämbub ära sinna muru sisse.
Aga kas keegi on kunagi... teoreetiliselt võiks sellega tegeleda ju õiguskantsler kontrollinud ka seaduste vastavust põhiseadusele. Sa andsid praegu oma jutus siin ilmselgelt mõista, et vastuvõetavad seadused ei pruugi alati olla pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus pigem vastupidi ja kaugeltki meie... soovid ja mõtted ei taga Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist läbi aegade. Kas keegi kontrollib, kui võetakse vastu see 1000 euro seadus? Kui kaua see seadus vastu peab, enne kui ta muutub absurdiks. No me teame ju, et tänane 1 euro on kunagi inseneri kuupalk preemiaga, eks ole?
Ja, no mis puudutab konkreetselt seda seadust, siis see, et ta ei kõlba mitte kuskile, see selgus juba enne seaduse vastu võtmist. Aga mis puudutab meie põhiseadust, siis ega põhiseaduses pole küll tervest mõistust mitte ühtegi sõna. Põhiseadus on küllaltki selline lai reeglistik, ja õiguskantsleri töö on mitte vaadata, kas üks või teine seadus vastab terve mõistuse põhimõtetele või nõuetele, vaid see, kas see seadus vastab põhiseadusele ja õiguskantsler vaatab seda kui jurist, kas väiksed paragrafid mahuvad suure paragrafi sisse.
Vot seda umbes mina küsingi, et kas ma ei taha praegu puutuda põhiseadust, hakata teda lahti lammutama ja küsima, kas põhiseaduses see ja see paragraf vastab põhiseaduse preambulis toodud põhiseaduse mõttele.
Võt ei pruugi alati vastata, sellepärast, et ega seadus, võt mis on seaduse mõte, see on väga laiali veniv mõiste.
Nii kui tuleb kommenteeritud väljaanne, nii on mõte jälle palju innovatiivsem, laiapõhjalisem ja huvitavam.
No ja, jurist ütleb alati, et seadus on kõige tähtsam seaduse täht, eks ole, seaduse sõna, seaduse number, seaduse paragraf, aga võt seaduse mõte, see on midagi hoopis muude, nii nagu igasuguse objekti puhule ikkagi üks katsub seda elevanti eest, teine katsub tagast, eks ole, see, kes katsub eest, ta isegi ei tea, kas on tegemist isase või emasega. Nii et ilu nagu öeldakse on vaataja silmades, no katsuja kättes ka loomulikult, et kommenteerida võib ju igate pidi. Aga veel kord ma ütlen, et õiguskantsler tema vaatab puhtalt juriidiliselt, kas väiksed paragrafid mahuvad suure paragrafi sisse. Ja üldselt küll ta nad sinna ka ära mahutab, kui on vaja.
Sinu elevandi näite peale ma küsiksin, kas sa oled kunagi mõelnud selle peale, miks on inimesel nii mitu meelt?
Vaata parem, et oli 6 vä. Jah, kriitika meil tavaliselt puudub.
Jah.
Sest Jumal on nii palju andnud.
Heakene küll, aga milleks ta peaks neid tarvitama? Näiteks kui sina hoiad käes elevandi lonti, näed elevandi seda pikema sabaga poolt, kui nii võib öelda, ja tunned lisaks elevandi lõhna, kuuled tema häält, kas oma meeleelamusi kokku pannes ei saaks äkki natuke paremat pilti sellest elevandist, sest lõpude lõpuks need 7 pimedat või palju neid oli, nad ju kõik võisid tunda elevandi lõhna, eks ole?
Ja.
Aimata, kõrvad on, kõik on,
no see on
aga järeldusvõime oli napp.
Loomulikult, sellepärast, et näiteks võid mingit teksti, sa võid 10 korda lugeda, kõik me oleme koolis mingit kohustuslikku kirjandust seal lugend ja pähe tuupind, aga enamik ei saa sellest üldse aru, need, kes saavad aru täiesti erineval kombel, nii et inimene ikkagi kõiki asju, mis tema meeled nagu tajuvad, filtreerib läbi oma enda kogemuste, läbi oma hariduse, läbi oma arusaamade ja sellepärast me kõik olemegi erinevad, peamegi olema. Ainult õiguskantsler ei tohi olla erinev, tema on üks.
Tema on üks, jah, ja no ise küsimus, kas ta tahab olla või ta ei taha olla, ta on pandud selle koha peale kahju natukene ära minna ka, sellepärast, et eks igas inimeses on teatav toos seda, et ma ei anna nii kergesti alla. Protesti vaim, see on juba pisikeselt titel olemas, kui ikka pane mingi asja peale lõugama, siis nii kergelt vait ei jää. See on nüüd see õiguskantsleri probleem, aga...
Ja tead, tegelikult iga ühes meist on natuke õiguskantslerit.
On küll, see on väga ilusti öeldud ja noh, see lööb igas ühes muidugi erinevalt välja. Praegu on üks huvitav tendents. Vaat avastasin oma pojaga siin, et tema korraga tunnistab, et tema ei taha minna gümnaasiumisse, et seal on igav, on nagu nähtud ka, on seda hoonet mööda jalutatud ka, et läheks kutsekooli, et siis õpiks midagi konkreetsemat. Kamraadi poeg, samamoodi põhikooli lõpetaja, täpselt sama seisukoht. Nüüd on Delfis veel, oli vist Delfis pikem artikkel, kus väidetav ka põhikooli lõpetaja kirjutab, et noh, tahaks midagi õppida, kõik tahavad IT-d õppida. Isenesest võib ju öelda, et see on hull küll, kas meil on selle tiigri hüpet nii väga palju vaja. Aga vaatame titte teist otsa, see võib olla uus kirjaoskus, mis vahetab välja vana kirjaoskus. Et sellega kaovad väga paljud teadmised, oskused, omadused. Aga see näitab ka meie ühiskonna tegelikku suundumust. Imevate laste suust pead sina tõde kuulda saama ja seda, et see koalitsioonitamine praegu on ju tegelikult sauruste viimased tõmblused.
Ja,
nad on juba surnud.
Imevate laste kohta on isegi kehtiv koht otsus olemas. No mis puhutab, noori inimesed, noored peavadki kompama mingeid piire ja protestivaim peabki nendes olema, sest protestivaim ongi ainus asi, mis viib inimkonda edasi. Kui laps ei taha minna gümnaasium, et tahab minna kutsekooli, aga mitte selle pärast, et oleks raudselt kindel, et kutsekool on parem, vaid ta tahab teha teistmoodi.
Ta on uudishimulik.
Uudishimulik, jah, ja las proovib ära ja üldselt üsna paljud, kui lähevad kutsekooli, siis leiavad, et see ikka ei ole see ja on kindla peale positiivne, kui see kutsekool, no saadakse, ütleme, gümnaasiumiharidus kätte, kutsekooli jätaks pooleli ja minnaks hoopis ülikooli, see on positiivne, aga selleks peab selle vahepealse astme ka ära proovima ja peab leidma, et see ei ole see õige. Idee, jah, no see on teatud kirjaoskus, muutuvad andmekandjad, mitte paperile või kõva kettele, vaid isegi pilve kirjutatakse üles need asjad, mis tuleb üles kirjutada. Ja elu areneb edasi. Inimkond arendabki need oskused, mis on talle hetkel ratsionaalsemad. Midagi kaob ära, raamatu lugemisoskus võibolla kaob kunagi ära, aga samamoodi näiteks kaasaegne inimene ei oska metsas hakkama saada, ei oska lõkket teha. Ega ei tohigi ahju ka muusias ei oska kütta. Noored inimest ei oska ahju kütta. Aga on neil seda vaja. Aga on neil seda vaja, sest vanaema on olemas küll sahjub küdema või sauna põlema paneb.
No jah, ja siin tekib ka ühel hetkel see niisugune arengu hüppe, kus seda vana hoonet ahju ja värgiga ei oskagi keegi kasutada, veetoru ka tuppa ei tule, mingisugune raamistatud auk on õues maa sees, seal loksub küll vesi põhjas, aga lehes sai lugeda, et see ei ole Tallinna vesi ja kuidas sa võtad tasuta vett. Refleksid ütlevad, et vees peab ju maksma, kaevu kõrval kedagi ei ole, kellele raha anda. Pärast veel trahvitakse ämbrikandmise, normid peavad ju olema kindlasti, keegi kuskil on võtnud vastu seaduse, kui vanalt, kui suurt ämbrit tohib tõsta ja nii edasi.
No mis parata elu muutub, vanasti olid alati kõrts ja kirik kõrvale, aga tänapäeval keegi ei mõtle selle peale, et iga hööklubi kõrval peaks nii kui jumala tempel olema.
Oi ja, seda muidugi ja kui on, siis hakatakse protestima, sest minu mõelest oli vist kloostri kõrval striptiisi baar. Ja Tallinna linnas oli kõva õiendamine, issand jommal, mis nüüd saab. Samal ajal oli see vist, kus see oli nüüd Amsterdamis või kus ma käisin, kus oli niimoodi, et ühe käega said sa puudutada kirikut ja teisega liitsima ja akend.
No,
see oli niisugune pisikene kitsast enam, no päris nii ei olnud, ütleme, meeter tuli puudu. Aga üle 3 meetri selle kiriku või kloostri müürist litsima ja aknani ei olnud. Ja neid aknakesi oli seal palju. Esimese auga ma päris ehmatasin, kui mingisugune võimas kahekohanine neegri mõtt tüppas vastu klaasi minna.
Fasisti mõts peas. Eks seal on igasugu rahvast. Ja. Aga näiteks Brüsselis mina nägin sellist asja, et ühel väljakul ei olnud mitte keskväljak, aga päris suur väljak, igavesti suur uhke kirik ja vastu kiriku külg seina on ehitatud välipeldik, kus juures tähendab selline nagu kerg seinaga, et kui härras mees seal oma asja ajab, siis varbad on näha ja pea on ka näha, nii et ta võib kaabud kergitada ja mööda minevaid daame tervitada ja ajabki oma asja pladinal vastu kiriku seina, nii hingeline kui ihuline vajadus korraga rahuldatud. Ja keegi ei protesti.
Ega asjad samal ajal öeldud, kui kellelgi oli kõhu valu, et mine sinna nukka taha, ehk esuke saadab kergendust või umbes nii. Aga üks teema veel, mida peaks puudutama kuigi vaevalt, et kumbki mis seda eriti puudutada tahab, see on nüüd Edgar Savisaare tõbi. Hinnangud sellele me anda ei saa, tuleb lihtsalt konstateerida fakti, et nii see on. Rohkem kirjeldada ka nagu eriti midagi ei saa, ainukene asi, mida ma võin võtta on Vene ajakirjanduse andmetel, et Ameerikas levib info, et see lihasööja bakter omamoodi on aretatud paarikümne aasta eest selleks, et Mehiko lahes oli see vist British Petroleumi naftatornide ümbert, et see nafta ära sööks ja võt sellega sattus ta nagu merevette, mida ma eriti ei usu.
Ei ela ta merevees.
Et mines, ei noh, kohane ta võib kõigega, aga asi selles, et kui ta seda naftat sööb ja kui see nafta järjest, kui selle juurde tuleb, siis võib ta ju pääseda alla sinna, kus on ammendamatud naftareservaarid, seal ohjeldamatult sigida ja võt see paneks naftale põntsu. Niisugune legend on.
Ja ei, tõepoolest need bakterid on, mis söövad jah, mere pinnale sattunud naftat, aga nüüd, mis puudutab Hetkari seisundit, siis mina seda kommenteerima jakkasel lihtsalt põhjusel, et ma olen professionaal ja ei saa mingit häma selles mõttes suust välja jääda. Kui mul oleks käes haiguslugu kõigi analüüsid andmetega, siis ma võiksin midagi seletada, kuigi eetika ja seadus ei luba mul sellest kogu rahva ees rääkida, aga antud juhul mulle kogu täit infot ei ole ju ja sellepärast mina võin ainult kinnitada seda, mis on ajakirjandus avaldatud, lugu on raske ja mis puudutab mingid perspektiive tulevikunus, siis ma kardan, et seda peaks seletama preesteraga mitte arstid.
Eks ta niimoodi ole, neid teemasid võiks muidugi arendada edasi, aga siin
ja aga igal, sellega... igal juhul Savisaar kui inimene, kui poliitik teda võib hinnata väga mitmel moel, aga kui inimene on siiski nii raske tõvega ja sellises seisus, siis tuleb talle ikkagi soovida ainult võimalikult parimat sellises olukorras.
Just nimelt parimat olgu see milline tahes, sest variante on mitu. Samas peab praegu ülejäänud seltskond hakkama saama ilma vaenlaseta ja ei ole midagi hullemat. Ma hiljuti nägin ühte sumo matchi, kus ka kaks venda hüppasid kohtuniku märguande peale üksteise poole ja üks astus sammu kõrvale. Mida teeb vaene? Noh, ma ei teagi, kuidas seda nimetada nüüd. Õiguse eest võitlejate seltskond, kui korraga vaendast ei ole. Ma leian, et nad ei kohane ümber ja peavad nüüd hakkama üksteist hävitama. Kes ja kuidas? Sven Mikseril, kuna ta oli kunagi Edgar Savisaare suur lootus ja vaata, et parem käsi ja nii edasi, temal on nagu energiat kergem suunata, sest kui enne oli tal Savisaare suhtes teatav kättemaksuhimu, siis nüüd võib see ju minna üleüldiseks võimu ihaks pimestatuseks. Ja pole midagi parata, tahaksin ikka veel kord meenutada siin ka siis saaja näitemängu maniak, mis umbes 79. aastal ilmus ka Loomingu raamatukogus. Ma kardan teatavas mõttes neid, kes väga, väga tahavad võimule, kes teavad, millised peavad olema kaitsekulutused. Ja ma ei tee siin mingisuguse paraleele Hitleriga. Välja arvatud võibolla nii palju, et sellise maniaki käitumine vastab kolmanda riigi juhi käitumisele, mida on käsitletud juba nõukogude filmides, mille nakatamisvõime on tükkmaad suurem kui arvata võib. Kui vaadata kas või selgelt nägijate saadet, siis nii kui ta kaadrisse astub, nii teeb ta just nimelt nõukogude filmist kunagi nähtud nõja näo, võtab üle tema kõnepruugi sõnavara ja hakkab etendama nõida. Ja vaata, need etendatud suured juhid, need on kõige hullemad, sest neil puudub absoluutselt igasugune empaatiavõime. Nad teostavad ennast ja nende otsused peavad olema kõik nii öelda ebapopulaarsed, sest muidu nad ei saa tõestada, et nad on tugevad. Kelle nad peavad seda tõestama? Ise endale.
Ja mis puhutab nõukogude filme, siis üldse nõukogude ajal propaganda oli väga kõrgel ja ääretult professionaalselt tasemel ja muidugi filme konsulteerisid üsna targad propaganda meistrid ja see
palju, oli tehtud siis oli akadeemikuid, aga tähtsamate filmide juures oli ikka akadeemik see, teine, kolmas, ja kui mitte terve instituut taga, et asi oleks veenev.
Ja nüüd mis puudutab Edgar Savisaart, siis kui kui nüüd läheb niimoodi, et ta ütleb, et ta on vana haige, tundub
tõmbub ütleme kõrvale. Nii, aastaks on ta igal juhul maas.
Jah, aga kui ta ütleb, et on, ei, mina ei tea, ma ei ennusta mitte midagi, aga ma ütlen, et kui ta teatab, et on vana haige, tõmbub kõrvale, poliitikaga ei tegele, siis on väga tavatu olukord sellepärast, et kõigil on püssid laetud ja torud kuumad, tulistamine käib, aga sihtmärk on kadunud. Ja kelle pihta siis nüüd tulda anda kõigi pihta. Nii et järjekordselt vana oskas mängida selle tempo just sel ajal, kui see kõige vähem kõigile sobis. Nii et segadust kui palju. Ja ma usun, et ka koalitsiooni läbi rääkimistes on seda teemat üsna palju puudutatud ja ka see on kaardid segi
ajanud. Nad on hädas.
Nad on hädas, sellepärast, et vaenast on ju vaja ja katsu sa nüüd hakata
uut vaenast kasvatama.
Jah, üksinda. Mitte üksinda, vaid terve kamp, eks ole. Ei ole selge, kes kellega sellepärast pannakse molli absoluutselt kõigile. Nii et see meenutab, nii kui ma ei tea, mingit purjus baari kaklust, eks ole, kõik peksavad kõiki ja ei ole politseid, kes vahele tuleks ja ei ole võimalik süüdlast määrata, kelle siis pokri lohistada. Nii et mis sellest kõigest saab, ei ole praegu muud head lahendust kui elada üks päev korraga, sest see koalitsiooni nii-öelda seltskond, kes on juba kuu aega läbi rääkimisi pidanud, no ma usun, et ka enne valimisi oli teatud läbi rääkimisi tehtud, ei ole nad siiamaani kuigi kaugele jõudnud, ainult nii kaugele, et vaba erakond muidugi visati välja oli liiga vaba ja ilmselgelt oli seal poliitikast rikkumata inimesi, ehk seal esines sellist nakkust nagu tervet mõistus. Terve mõistus visati ilmselt üle parda. No terve mõistus segab teinekord poliitikat.
No terve mõistusega on ka lugu niimoodi, et isenesest oleks oodanud vaba erakonnalt midagi selgemat. Aga noh, selles mõttes, et ma ei väida, et mul on terve mõistus, aga millest ma oleksin aru saanud, mida nad õieti tahavad. Ma sain sealt loosungeid, ma sain sealt huvitavaid häälitsusi, mis meenutasid kohati ka poliitikute häälitsusi, kuidas püskesi peab ikka laiapõhjaline olema ja kuidas on vaja energiliselt ja aktiivselt ja määrata kindlaks, kes me oleme ja nii edasi. Aga see kõik on mull, selle ei ole väärtus.
Jah, aga kõik erakonnad tahavad ainult head, kui lugeda nende põhikirju, kui lugeda nende valimiseelseid lubadusi ja tegelikult ei muusun ka, et iga poliitik ikka oma südame soovib head Eesti riigile, Eesti rahvale, no ise endale ka loomulikult, kui rahva parimale esindale, aga ma olen raudselt kindel, et 33. aastal ka Adolf Hitler soovis ainult head oma rahvale.
No jah, see, kuidas me seda praegu hindama peame, see on ise asi ja muidugi selge on see ka, et ükskõik milline rahvusriik kasvama hakkab, ühel hetkel ei pruugida oma territooriumile ära mahtuda. Ma võtsin siin selle sama näite siin, noh, võibolla natukene isegi liiga aktiivselt rääkisin Annika Uudelepa artiklist sellest, et Eestiga on ikka niimoodi, naamoodi, kõige igavesti pikk artikkel nagu Tšuhtši laulaks põndaku peal sellest, mida näeb, aga mõned ettepanekud oli ka ja ta ütles seal, et 280 000 töövõimelist inimest on tööturult lahkunud, no terminiteks, aga nendest ei jäänud alles isegi 100 000 töökohta, see tähendab, et nad nagu ei teinudki midagi või nende tööd ei olnud vaja või nad ei osanud seda tööd teha. Midagi pidi olema viga, et nad läksid teistesse kohtadesse, kus nad said rakendada oma teadmisi, oskusi. No võibolla mõned molutavad siin ja lihtsalt ei ole kuhugi minna, sest ei teata, mida on vaja teha. Ja kui nad kõik hakkaksid korraga tegelema. Muide, võibolla sa mäletad, kes oli selle teose autor, kus ühes linnas leiutaja tegi masina, mis vorpis hirmus palju pelmeene teha.
Selliseid munas jutte muuseas igal rahval. Jah, aga mis puudutab inimesi, kes on teinud mingisugust tööd ja tuli välja, et seda tööd ei olegi kellelgi vaja. See asi toimub praegu igal pool maailmas, noh, välja arvatud võib-olla nälgivad Aafrika riigid. Aga meil ongi, meie tsivilisatsiooni ise loomustab üle tootmine ja inimestele mõeldaksegi välja mingisugust tööd, et nad saaksid mingisugust palka, et saaksid tarbida täpselt seda, mida nad ise toodavad. Nii et see ongi suuke moolok, mis kes ise ennast sööb. Ja kart on, et see ongi see, mis meie tsivilisatsiooni kunagi hukka viib. Aga mis nüüd puudutab Eesti laienemist, ma küll hästi ei usu, et Eestil oleks võimalust ja vajadust kuhugi laieneda, pigem ta tõmbub kokku.
Seda ta teeb praegu aktiivselt.
Ja muidugi sellepärast, et Eesti maa rahvastiku paigutus, ta näeb välja nagu Alzheimeri haige vanainimese aju, mis on auke täis, kus mitte keegi ei liigu ja mõtte, keegi ei ela ja kus mõtte ei liigu. Nii et ruumi on siin Eestis küll ja küll teine asi, mis selle ruumiga peale hakata.
Ja kui meie kui eestlased ei tea, mis selle ruumiga peale hakata, siis kas meil ongi vaja mingisugus koalitsiooni? Võib-olla tuleks ta lihtsalt puuri panna ja siit välja saata nii head, targad, toredad, noored inimesed, teise põlve vurled. Minge ja laiutage kuskil, kus te tunnete ennast nagu omade hulgas.
Ei, jah, aga paraku intellektuaalne potentsiaal ikka ei vasta nende lootustele, mis vana demokraatiaga Euroopa riigid seavad oma poliitikutele, nii et vaevalt, et nad seal eriti läbi löövad. Ei ole neil midagi muud parata, kui oma poliitilist karjääri ikka siin pisikeses Eestis viljeleda lootuses, et see toob no vähemalt neile hendile mingisugusegi hõnne õue peale. Ja nii ongi, sest ei ole nii teravad poliitilist võitlust mujal nagu on Eestis, sellepärast, et piiratud ressursside tingimustes. No iga üks tahab oma lusikaga selle pudru kausi äärde pääseda ja loomulikult tuleb kõigepealt selle lusikat relvana kasutada ja lajatada iga ühele otsa ette, kes samuti oma lusikat sinna poole sirutab.
No meie ainukene piiratud ressurss on tegelikult ausus, julgus, mõtlemisvõime, teo, tahe, rohkem neid asju ei ole ja see kõik on ju ajutegevusega seotud. Me tuleme jälle terve mõistuse juurde.
Aga eesmärgi juurde, just nimelt.
Me saaksime tõhusalt ju elada väga hästi, me ei pea üle tootma.
Jaa, me võiksime elada üsna hästi, kui me üritaksime elada sõbralikult, aga jällegi mentaliteet on selline, et ikka mingit naabrivarandust pihta panna, et teisel tool alt ära tõmmata ja Eesti poliitika ei ole mitte kompromisside kunst, nagu klassikalises Euroopas arvatakse, vaid ainult ja ainult ära panemise kunst.
Jaa, Makarenkulikult taburetiga. Siis ja, on asi paika
pandu. Ja kus juures ei kõigepealt taburet alt ära tõmmata ja siis vastu pead lajata.
Ja see on kindlamgi veel, nagu laulusalm ütleb. Aga mida see vaene koalitsioon siis nüüd teha saab? Heakene küll, oletame, et kokku löövad, mis sa arvad, kas sellest reformi ja sotside ühinemisest aitab või on veel kolmandat nui neljaks
meil kolmandat on vaja, aritmeetik õtta,
praegustes oludes on ju niimoodi, et ega seda Keskerakonna perspektiivi ka nii väga ei tea. Sealgi võivad tekkida kummalised lahknemised, tõmblemised ja nii edasi.
Jah, võib küll, sellepärast, et seal on mitmeid auahneid tegelasi, kes tahaks seal ühte või teist või kolmandat, aga muuseas, ei, no ma tunnen neid inimesi ja mõnega nendest ma olen rääkinud, nad muuseas saavad aru ja mõistavad, et tükkideks revida ei tohi, tuleb koos olla ja siiski oma ahnus või auahnus või mida iganes nad kalla suruda ja võimu siiski teistega jagada, nii et Keskerakonnaga ei juhtu mitte midagi, seda enam, et Keskerakonna valijaskond see on, see jääb, see kuskile laiali ei jookse.
Sa eeldad, et terve mõistus võidab.
Ei, mitte, asi ei ole mitte terves mõistuses, vaid asi on selles, et kui inimesed on pandud oludesse, et nad on sunnitud koos tegutsema, nad ongi sunnitud koos tegutsema, sest inimesed...
Aga neid ei rünnata, nad ei saa koos olla. Vaata, Eesti laulupidu pidas ka vastu ainult tänu sellele, et oli nagu nõukogude võimu surve. Kui see surve ära kadus, siis osutatakse laulupeo teenust ja nii edasi. Ja noh, käiakse vaata, et kohustuslikus korras natukene seal läbi ja peetakse kõnesid. Asjal ei ole seda väärtust. Keskerakonnaga on praegu sama asi. Ja kas instinktid on alla surutavad ja kui kaua ma pean silmas just seda võimuiha ja inimese loomust. Nad võivad terve mõistusega aru saada. No pea iga kaabakas terve mõistusega saab aru, et tappa ei tohi, varastada ei tohi ja nii edasi. Kas see on alla surutav? Neid praegu ei tümitata. Ja see on nende jaoks segav faktor.
No hetkel ei tümitata, sellepärast, et Keskerakond on surutud, praktiliselt juba surutud opositsiooni ja need liiga palju tümitada ei tohis, liiga palju tümitad, siis nad saavad ju märkri kuulsuse juurde.
Ta suruti korra nagu boksi ja löödi jah, ja siin koalitsiooni kokkupanekuga ringi nurka, ei, aga ja nüüd on lööjal segadus.
Lööja on segaduses, jah.
Ja nüüd hakatakse nurgast välja tulema.
Võibolla.
Ühe tahavad vasakule, teised paremale, kolmandad otse peale joosta.
Võibolla, aga jällegi, kuna me ei tea, mis lähi tulevik meile toob ja mida Jumal annab, sellepärast on väga raske midagi ennustada, stsenaariume on palju, aga mina ei ole Igor Mang, nii et mina ütleks niimoodi, et head raadio kuuled, elame päev korraga ja vaatame, mis uudiseid toob homne ja üle homne päev.
No uudised on oma ette teema, sest üks asi on, kui võtta keegi, kes ütleb oma uudise välja. No minu pärast Kadri Simson ütleb siin välja, et ei, mitte midagi ei ole, kõik oli ette teada, mitte midagi me tegema ei hakka, see olukord ongi niisugune. Vabandus, see on ühe inimese hetke emotsioon.
Oot, ei, see ei ole mitte hetke emotsioon, see on pressiteade.
See on pressiteade,
teade,
ja,
mis saadetakse on välja poole.
Ta tugineb ühe inimese, no kui inimesele lüüakse korraga mikrofon nina alla ja küsitakse midagi, siis enamalt jaolt inimene räägib juttu, millest 55% on lollus.
Ei ole päris nii, see, mis Kadri ütles, ei ole mitte tema isiklik arvamus, vaid see, need on seisukohad, mis on teatud ringis läbi arutatud.
Tema ringis, kus tõenäoliselt domineerib tema arvamus.
Ei, Keskerakonna juhatuses. Tähendab, mitte ametlikult juhatuvas, vaid nende inimeste seas, kes kuuluvad. Kes
ja, aga see olukord on väga komplitseeritud.
On küll, no,
põhimõtteliselt, miks ma seda teemat niimoodi näpin? Sellepärast, et küsimuse all on tegelikult riigi ressurss, eelarve, selle kasutamine, lihtsurelike elutingimused. Vaata, siin oli ju jutt sellest ka, et kes see sakslane jälle ütles kenasti, et Venemaa peab Krimmi tagasi andma, noh, Krimmis on niisugused, naasugused asjad, kõik. Aga seal elavad inimesed. Seda ma olen ka mitu korda käsitlenud. Meie peame andma selle Kagu-Eesti piiritaguse Venemaale. See on territoorium, millest räägitakse, aga seal elavad inimesed. Koalitsioon arutab, kuidas me saame luua biomassist, elektoraadist, tööturu toladest endale toite pinnase, et oma eksistentsi õigustada, kuidas me saame neid õgida rohkem, jättes mulje, et me õgime vähem.
Ja
see on see põhiküsimus.
Hallitus vajab substraate.
Täpselt nii.
See mulle meeldib see soomekeelne sõna hallitus, mis tähendab valitsust.
Vahekiljuna ütlen, et tõenäoliselt täna õhtul Viktor Vassiljev läheb SSS raadiosse soomekeelsesse saatesse. See on esimene niisugune eraõiguslik mitmekeelne saade interneti raadios ja homme kell 5 peaks see asi olema ka Nõmme raadio eetris.
Aga kus kohas seda veel näha ja kuulata saab seda soomekeelset?
See on SSS raadio, võtad Facebookist lahti ja seal saad sa kohe kuulamise lingi ka. Ja
no, hoita, ma ei ole kunagi näinud ega kuulnud. Jah.
Ma saadan sulle pärast edasi, aga hallitus vajab substraati, ehk teid kallid kuulajad.
Ja muusias isegi neid, kes Nõmme raadiot ei kuula, nad on muidugi madalama toite väärtusega, aga kõlbavad ka süüa.
Nad ei siputa nii palju vastu.
Just. Jah, kui viiner tähendab taldriku peale ei karju, siis on teda kergem süüa. Mis puudutab nüüd poliitikat, koalitsioon ja opositsioon. Keskerakond, ta jääb ilmselt opositsiooni, aga ta jääb kindlaks oma põhimõtetele, oma valimisplatvormile, oma põhilistele nagu tõdedele, mida on alati kuulutanud, aga valitsuskoalitsioon, vaat see peab nüüd väänlema ja oma põhimõtteid väänama teistele koalitsioonipartneritele söödavaks ja koalitsioonis ennestad on ääretult imelik, sellepärast, et reformierakond on reformierakond, tubli erakond, me teame, kes nad on, mis nad on, aga võt, nad võiks, jah, nad on olnud koalitsioonis RL-iga, töötas küll, nad on olnud koalitsioonis satsidega, töötas küll,
aga... Nad on kasutanud erinevad substraati.
Erinevad, ja nad kerinevad substraati, eks ole, nad on ühe või teisega on võimalik koostööd teha, aga võt, selline seltskond, kus on IRL ja sotsid mõlemad sees, kus juures nendel kahel on absoluutselt erinevad tõeks pidamised ja mõlemad peavad siis koos eksisteerima reformierakonnaga. No ilmselt ei ole kerge mingisugust konsensust leida, sellepärast need läbirääkimised käivadki juba kuu aega. Et siin toimib ju selline matemaatiline funktsioon nagu faktoriaal, et kui mingid kaks tegurit mõjuvad koos siis on üks võimalik tulemus, aga kui on kolm tegurit, siis on juba üheksa võimalikku tulemust. Ja see
on permutatsioonid,
ja vastavalt siis partnerite arvule need vaheproduktid, need arv kasvab geomeetrilises progressioonis ja kõik mõjuvad oma vahel ka. Nii et üsna segane olukord. Aga vaatame huviga, mis hakkab toimuma, kuigi mina ütlen, et kui sellised nii-öelda võitlevad ja lõikuvad vastandid on koalitsioonis nagu IRL ja sotsid, siis kõik seaduste arutelud muutuvad väga pikaks, väga segaseks ja lõpuks hakatakse seadusi võtma lihtsalt rusika jõul, et teatud hetkel Taavi Rõivas lajatab oma võimsa karvase rusika keset lauda ja ütleb, et nii on.
Jah, ega need Eesti meistrivõistlused peaministri koha peale, see on keeruline asi. Sa puudutasid siin ühte väga tähtsat nüanssi tegevuse juures. Reformierakond on see, mis ta on, sa ütlesid. Ja oli siin täna hommikul vist või eile õhtul, millal mul hakkas silma üks Jürgen Ligi ütlemine ja kommentaarid sellele. No Ligi on Ligi niimoodi namadi. Ja samas ma mõtlesin, et tegelikult mõjus Jürgen Ligi praegu väga sümpaatselt, sest olukorrad on teised. Ta ei muutunud, ta käitub samamoodi. Sama võib öelda ka näiteks Igor Gräzini kohta, kes oli nagu ta on ja on nagu ta oli. Ja eks sinagi samamoodi. Aga Jürgen Ligi mõjus jah, just nimelt sümpaatselt sellega, et... Võibolla veidi vaos hoitumalt, aga ei olnud ka tugevat erritajat, põrutas ta ikka samasuguse ja. Kindlusega.
Tead, mis on ühist Ligil, Gräzinil ja minul?
Vanakooli mehed.
Just, me oleme vanad kalad. Ja me teame, et koalitsioonid võivad tekkida, laguneda, tuleb üks seltskond või teine seltskond, ajad muutuvad, aga ei pea sellega kaasa jooksma, sest mulle meeldib ausõna see jaapanlaste ütlus, et ära kakle vaenlasega istu rahulikult jõe ääres ja veel hetkel sa näed, kuidas tema laip pujub mööda jõge.
Jah. Loodusseadused on suuremad kui meie ja ühiskondlikud protsessid, igasugused äritegevused ja kõik alluvad siiski loodusseadustele. Ja kui ma lugesin täna hommikul jälle üks pealkirja killukene, võibolla ei ole seda kõige ilusam siin meenutada, aga vot see ja see mees sai võitu lihasööja bakterist.
Ja, lugesin,
siis esimene asi, mis mul tuli silme, et õues sajab vihma, Pets seisab hoovis, ühel hetkel vihma ei saja ja ajakirjanik saab kirjutada, Pets võitis vihma.
Bakterit ei ole võimalik võita, bakterid on elanud miljoneid, sadu miljoneid aastaid enne meid ja elavad veel miljoneid aastaid peale meid. Bakterid on tunduvalt rohkem kui meid siin maa muna peal, nii et... bakterid elavad oma rõõmsat elu. Aga jah, olge nende bakteritega, kuidas on, aga no siiski inimesele tuleb ikka soovida kõige paremat ja paranemist ja kaasa tuleb talle tunda, sest inimene on ikkagi inimene ja tuleb inimlikult suhtuda.
Tuleb soovida talle kõige paremat, mis talle meeldiks, mitte mis meile meeldiks. Aitäh, Viktor, ja eks nädala pärast jälle!
Salvestatud 2015. aastal.